Kultūra čia ir dabar. Afiša.
Kol kiti Instagrame didžiuojasi tobulą dieną, aš guliu ir raudu. Po pusdienio prisiverčiu atsikelti, pasidažau, pasipušiu, įjungiu kamerą ir vaidinu tobulą. Mano spektaklis Sin. Bilietai teatro kasoje ir tiketo LT. Juk stiprios mergaitės du kartus per dieną neverkia, tiesa?
Tyliai, tyliai, kad nieks neišgirstų minčių. Pasislėpsiu oloj ir išlauksiu ramiai, kol nulis, juk turi praeiti, juk turi, turi ateiti rytas. Mėnulio jis nebijo, jis vienintelis dar gali išsaugoti meilę. Gražint namo meilę, gražint.
Štai toks ypatingas, net nežinau, ar galėčiau įvardinti spektaklis, reiškinys, socialinis kažkoks reiškinys. Apie tai pasikalbėsime mes šiandien su Andra Kavaliauskaite. Labai diena, Andra.
Sveiki.
Malonu matyti, malonu girdėti. Andra yra šio spektaklio ir aktorė, ir režisierė, taip?
Taip.
Nežinau, kaip pristatyti, kaip spektaklį būtų sunku.
Iš tikrųjų, be galo sunku. Aš lyg šiol dar nežinau, kaip jį pristatyti, nes atrodo, jeigu pasakai, kad tai yra spektaklis, tai truputį kaip ir suklaidini, nes tai nebus standartinis spektaklis.
Mhm.
Tada galvoju, labai nemažai dainuojama, tačiau tai nėra koncertas.
Mhm.
Spektaklyje, jeigu tai vadintume spektakliu, yra ir judama, yra labai daug video medžiagos ir viskas suplaukia į vieną kūrinį. Tai aš manau, kad bėgant laikui, gal po kokio pusmečio, mes galbūt jau turėsim pavadinimą šitam reiškiniui. Galima ko gero drąsiai sakyti, kad tai reiškinys ir netgi labai smagu, kad mes nelabai turim jam įvardinimo to vieno žodžio, kuris iš tikrųjų atspindėtų viską.
Bet tai yra, sakykime, mono reiškinys, ar ne?
Taip.
Tai Andra, būsite tikrai dvasiškai, visiškai nuoga scenoje, nebus už ko pasislėpti, nebus į ką pasiremti, atsiremti, nes apskritai, man atrodo, mono spektaklis yra toks jau kur kas aukštesnis pilotažas, ar ne, kai vienas žmogus turi ir žiūrovo dėmesį išlaikyti ir vaidmenį atlikti ir taip toliau. O čia dar toks kaip reiškinys, kaip minėjote, dar kai pakalbėsime apie ką jis. Apskritai.
Mono spektakliai apskritai yra vienas gražiausių man asmeniškai reiškinių teatre, todėl kad aktorius, būdamas vienas scenoje, susiduria su žiūrovais, bendrauja su jais, kalba jam tą akimirką svarbę temą. Ir tu niekada nežinai, kaip bus, tu iš tikrųjų neturi partnerio, kuris galėtų tave išgelbėti. Tu turi partnerius tik tai muziką, turi žiūrovą, turi šviesas galbūt, kartais irgi ne, ir turi save, ir turi temą. Tai yra man asmeniškai yra nuostabu. Ir Sin, kuo jis man asmeniškai yra gražus, tai ta vidinė kalba, kad tiesiog ateini, sakai sveiki ir pradedi kalbėti.
Kalbėt. Apie ką kalbėsite, Andra? Aš prisipažinsiu, labai daug skaičiau apie Sin. Ta tema, apie kurią jūs kalbėsite, kurią jūs ruošiate alytiškiams miesto svečiams ir tikėkimės, kad keliaus šis spektaklis dar toliau, bet tai aišku, čia žvilgsnis į ateitį, tikrai nėra lengva tema, bet jūs apskritai, man atrodo, tas žmogus, kur lengvom temom nekalbat. Papasakokite visiems klausytojams, apie ką kalbėsite.
Taip, tai Sin kalba apie kūno kultą, apie valgymo sutrikimus, anoreksiją ir bulimiją. Šiek tiek, aišku, neišvengiam patyčių temos ir tuo, kuo gyvena mūsų jaunimas ir kaip viskas nūdienoje atrodo ne tik pro langus, bet ir prie jūs arčiau. Tai labai įdomu, nes kai pradėjau nagrinėti šitas temas, aš nemaniau, kad jos yra tokios aktualios ir tokios svarbios. Aš nemaniau, kad tokiamis temomis dar teatrai nelabai yra kalbėję, o jeigu kalbėję, tai kažkodėl iki manęs netėjo ta informacija, nes tema yra be galo svarbi. kai pasikalbi su moterimis, su merginomis, supranti, kiek daug nemeilės sau mes turime. Aš dabar kalbu būtent apie moteris, nes tai nori, nenori, labiau liečia būtent tą lytį. Nors, aišku, anoreksija sergančių yra ir vaikinų, čia jau kita tema, bet ta nemeilė sau, tas nepasitikėjimas, kaip aš atrodau, tas nuolatinis klausimasis, ką kalba kiti, kaip reaguoja kiti, nuveda į tokius klyskelius, kad žmogus iš tikrųjų pasiklysta, nors yra nuostabus. Ir man būna taip keista, žiūri moterį, spinduliuoja šilumą, šviesa, yra be proto graži, kur atrodo, žiūri ir tu netgi nei pavydė, nei ką, net balto pavydo nėra, bet tiesiog grožiesi. Mhm. O pokalbio metu supranti, kad tu vos ne iš pirmųjų esi pasakiusi komplimentą. Ir aš žiūriu, aš negaliu patikėti, nejaugi mes esam tokie gopšus gražių žodžių vieni kitiems, nejaugi mes iš tikrųjų šitaip šykštime komplimentų, bet tokių nuoširdžių. Ir tada taip suklusti ir pamatai, kiek iš tikrųjų yra pasislėpusių žmonių savyje, kaip nepasitiki, kaip netiki, kad jis iš esmės jau yra gražus, nes jis yra su savo randais. Tiek vidiniais, tiek išoriniais. Su savo defektais, kaip kad kalbėjom, defektai, ar ne? Taip. Kurie taip pat yra gražus ir tai nėra literatūrinis sakinys. Aš pati turiu krūvą randų, bet dėl randų, patikėkit manim, kažkodėl aš niekada nekompleksavau. Buvo kiti niuansai. Bet tada aš suklūstu ir suprantu, kad mes negalime tylėti, nes teatras yra tas raktas, kuris gali kalbėti ir kalbėtis, ir kad mes turime atsisukti pirmiausia vieni kitus, apsikabinti, jeigu norisi, išsirėkti, jeigu norisi, išsiverkti, jeigu norisi, arba patylėti. Ir kad galbūt sin bus ta erdvė, kurioje tiesiog norėsis pabūti ir pakalbėti tiesiog apie save. Kiekvieną. Nes jeigu yra pagrindinė heroja Ūla, tai aš sakau, kad tų Ūlų vaikščiojančių gatvėje visame pasaulyje yra labai labai daug.
Tikrai.
Nesvarbu, kiek tu sveri, nesvarbu, kokios spalvos tavo akys, gal neskirtingų spalvų. Nesvarbu, tavo balso tembras yra aukštas, ar jis yra žemas, ar tavo viena koja yra trumpesnė, ar ne. Bet mes visi nusipelnėm tos tikros meilės ir pirmiausia iš paties savęs. Nes ką pastebėjau, kad meilės sau mes nemokom dovanoti pirmiausia patys. O labai norim iš kitų.
Taip, bet net jeigu ir pamėgini, sakykim, kažkiek tai labiau mylėti save ir gal daugiau dėmesio skirti ir laiko sau, tai žiūrėk, iš šono jau gali išgirsti, va, kokia savanaudė.
Egoistė.
Egoistė, apie save tik galvoji, ne apie kitus. Tikrai ta tema, kurią reikėtų kalbėti. Ir Andra, ar gali būti, kad kai pradėjote dirbti prie šios temos, kai pradėjote gilintis į tai, aš iš tiesų atkreipiu dėmesį, jūs net savo socialinėme tinkle įdėjote jūsų nuotrauką visiškai nepasidažiusios tokios, va, kokia jūs gamta sukūrė.
Taip.
Ar gali būti, kad jums pačiai gal net irgi kažkoks lūžis įvyko jumise, ar jo net nereikėjo?
Kad įvyko lūžis, tai tikrai ne. Kad jis vyksta, tai tikrai taip.
Mhm.
Aš iš tikrųjų esu iš tų, kuri turėjo ypač be galo daug kompleksų. Todėl, kad šiaip, kai buvau paauglė, tai man visiškai buvo vienodai, kaip aš atrodau, kas apie mane kalba, aš turiu tikslą, kuriu daugybę dalykų ir man tas buvo etapas turbūt vienas iš tų, kai aš nesuprasdavau, ką? Kokie čia grožiai? Ką? Visai čia negatai čia. O kai įstojau į akademiją, prasidėjo tas naujas etapas, kai iš tikrųjų ateidavau į baleto paskaitą. Atsistodavau šalia savo kursiokių ir iš tikrųjų jausdavausi dramblys. Ir tada pradėjau jausti, kad aš nebesusitvarkau su to mintim, kad aš nebematau savęs veidrodyje kaip nedramblio.
Bet jūs atrodė taip, kaip dabar liekna buvote, nes dabar
manyčiau,
jūs labai liekna.
Manyčiau, kad panašiai, galbūt net nežinau, kad net nepasakyčiau, bet turbūt, kad panašiai. Ir tada prasidėjo mano didelis etapas, daug sportuoti, daug atkreipti dėmesio į maistą, gerti vandens, nu, daugybę taisyklių susikroviau. Ir žinant, kad mano fizinis apkrovimas buvo be galo didelis akademijoje, aš turėjau ir pantomimos paskaitas, judesio paskaitas, nes mūsų pakraipa tokia buvo, tada ir aktorinio meistriškumo paskaitas, tada tu repetuoji kitai dienai aktorinį meistriškumą, judesio paskaitai kokį nors etiudą, tada aš ryte keliuosi 6 ryto varau į sporto klubą, tada į baleto paskaitą ir taip toliau. Ir baigėsi tuo, kad aš po mėnesio su puse netekau savo tėvuko. Ir tada, kaip dabar atsimenu, aš sustojau ir tik nelaimės metu, būdama prie karsto, paklausiau, o viešpatė, nejaugi reikėjo tau išeiti tam, kad aš pagaliau atsipeikėčiau ir sustočiau? Tada aš pažadėjau savo, kad aš iš tikrųjų sustosiu, nes vyksta negeri dalykai. Aišku, į kursę niekas to nepastebėjo, nes dažniausiai sin, niekam neįdomu, niekas nelabai atkreipė, arba kaip tik pasako, o, neblogai atrodai. Nors galbūt tuo metu jau tu peržengi tam tikras ribas. Ir tada pradėjo labai didelę nemeilę savo. O labiausia etapą turbūt prisimenu, kai mano vienas buvęs vaikinas buvo pasakęs, kad aš ne tai, kad graži, bet kad aš esu klauno veido. Ir man tas klauno veidas buvo toks skaudus, galvoju, nu, jo, tai gal, nu jo, gal tada iš tikrųjų mane galima mylėti už kitus dalykus. Ir aš kažkaip tada įtikėjau tuo, nu va, matom, kad dar nepraėjo tas. Ir ilgą laiką tas labai tęsėsi ir tik tai sin metu, kai mes pradėjom kurti, aš labai dažnai turėjau vaikščioti be makiažo, nes buvo neįmanoma tiesiog spėti, kas man yra labai keista, nes aš irgi labai dengiuosi. Ir tada vieną dieną žvilgtelėjau ir sakau sau, ei, bet tas klauno veidas irgi gražus. Ir tada aš taip nustebau ir tuo pačiu pasidžiaugiau, kad aš turbūt irgi žengiu mažytį žingsnį link to, ko norėčiau, kad kitos moterys žengtų. Ir čia yra paradoksas, kad aš tame irgi esu, man lygiai taip pat skauda, bet tarsi norisi, kad kartu mes iš to išeitume ir kad mes nevalgytume vieną kitą, nes moterys iš tikrųjų yra be galo negailestingos viena kitai. Mhm. Ir kad negriautume, o kaip tik palaikytume. Ir tada tą dieną, kai iš tikrųjų fotografavomės ir filmavom be makijažo, man buvo be galo sunku truputėlį pralipti pro save, nes mes filmavom viską, randus, filmavom ir celiulitą, filmavom kelius, nu žodžiu, tarsi tai, kas yra pagal standartus, tai ne, tai nėra gražu. Mhm. Ir kai tada pradėjom filmuoti, o filmavo taigi vyras, mūsų nuostabus Alius, fotografavo Povilas, irgi vyras. Ir aš stoviu visi tokie ir taip kuklu ir nejauku ir kol galų gale atsipalaidavau ir supratau, kad jo, tai yra naujas kelias ir kad belieka tikėtis, kad tas naujas kelias nebus vien tik man.
Ar Ūla atranda tą kelią spektaklyje, reiškinyje?
Mhm.
Atranda, ar ne?
Nors tema tikrai yra skaudi, bet labai džiaugiuosi kompozitorė Elena, kuri sugebėjo sukurti labai gerą kontrastą. Iš tikrųjų sukurtas beveik visas albumas muzikinis, tai mes net juokiamės, kad oho, ir kur yra iš tikrųjų labai daug nuotaikų. Mhm. Ir nuo melancholijos iki tokio riksmo ir nuo kažkokių švelnių glostimų iki spyglių. Tai tas kontrastas labai labai yra fainas ir iš tikrųjų dar yra smagu, kad einam truputėlį ir per humoro prizmę, kad galima ir iš savęs pasijuokti, nes mes prisigalvom visokių dalykų.
Taip.
Ir kitas dalykas, kad einam į šviesą, nes kiekvienas sujudinimas temos, aš manau, kad vis tik yra kelias į šviesą. Nes mes einam į priekį, o nesėdėm toje pačioje vietoje arba neinam atgal.
Aš galvoju, Andra, kad tai yra spektaklis reiškinys, kuris yra, sakykime, skirtas daugiau jaunimui, ar ne, bet aš klausiau, galvoju, kad tos problemos, net jeigu, sakykime, dabar moterys ir vyresnio amžius anksčiau tų kompleksų kažkokių ir neturėjo, tai dabartiniais laikais jos ir suaugę būdamos gali tų problemų įgyti.
Taip, ir netgi, žinokit, kaip pasakyt, mamytė atleisk ir duosiu. Atrodo, kad čia yra tik tai dabartinė tema, kad čia galbūt vyresnių neliečia ir tai visiškai yra klaida. Nes turiu tikrai nuostabią mamą, nors man yra nuostabaus grožio moteris. Ir aš jai pasakojau apie šitą projektą, ir rodžiau vaizdus, ir žiūriu pupsi ašaros. Sakau, mamo, nu, bet viskas gerai. Ir tada jis sako, kaip aš džiaugiuosi, kad tu kalbi tokiom temom, nes tai yra be galo svarbu. Ir kai pamačiau aš mamos ašaras, aš supratau, kad čia negalioja metai šitai temai, čia negalioja mergaitė, moteris ar mergina. Ko gero, netgi vyras, čia bet tik reikės etapą tą praeitį atradimo žiūrovo, bet mes kalbam apskritai apie tą meilę, nemeilę sau ir kaip priimti save tokį, koks esi, arba koks norėtum būti ir nu, kurti save be drastiškų dalykų ir kaip mes galim būti vienas kitam ramstis, kaip mes iš tikrųjų, ir tai nėra, nes man, kai aš dažniausiai apie tai kalbu, man sako, oi, čia tai jau fantazijų pasaulis, tu žiūrėk, kokiam tu pasaulį gyveni. Aš žinau, kokiam pasaulį gyvenu, bet aš žinau ir kuriam norėčiau gyventi. Ir iš tikrųjų mano draugų būryje ir ypač vat, mūsų komanda yra nuostabi tuo, kad iš tikrųjų susitinki, tu nori apkabinti, tu nori džiaugtis, tu nori... Netgi mes visos esam perfekcionistės. Ir tai irgi parodė, kad mes nereikia nei pyktis, nei nieko. Sakau, man toks etapas toks gražus, nes viskas eina lengvai, sklandžiai ir su didelė šviesa ir meilė. Tai aš to linkėčiau visiem. Ir tai nėra tik tai kažkokia pasaka.
Andra, jeigu mes tada staptelėtume prie tos šviesos ir nuklystume į pačią pradžią kūrimo, nuo tos atspirties tas taškas, kuomet jūs štai ir prieš pokalbį pasakojote, kad nuėjote išgerti kavos ir išgirdote netyčia pokalbį, ir tai tapo jūsų atspirties tašku, kodėl jūs nusprendėte, kad apie tai reikia kalbėti garsiai. Ar jūs galėtumėt papasakoti tą istoriją?
Taip. Šiaip ši tema kažkaip visą laiką man, jinai taip būdavo. Viena iš tų temų, kur tarsi norėčiau kalbėti, bet niekada taip nebuvo, kad va tais ir tais metais kalbėsiu apie tą ir tą. Tiesiog būna tam failė vidiniame, taip. Bet tu nežinai, kada jis išlys. Ateidavo knygos, kai kada, kaip ženklai tam tikri, bet irgi taip neužsifiksuodavo. Bet vieną dieną kavos namuose laukiu kavos ir girdžiu, kaip paauglė šneka. Viena mergina buvo nusipirkusi vištienos muštinį, jau ruošėsi valgyti ir klausė savo draugės, tai tu nevalgysi? Ir draugė atsako, ne, aš ant dietos. Tada sako ta draugė kita klausdama, tai kaip tu taip gali, aš tai niekaip negalėčiau. Tai geriu vandenį, geriu ir nebenoriu valgyti. Pauzė ir tada visiškai pasikeičia sakinys, jo intonacija, taip kaip aksioma netgi nuskamba, arba kaip matematikos formuluotė tarsi būtų rėminta geltonam tam fone. Aš geriau jau būsiu anoreksikė, negu storą kiaulę. Ir aš taip tik sustingau ir taip atsargiai atsisuku, kad nepastebėtų, kad aš jas girdėjau. 12, 13, galbūt 15, nu labai sunku šiais laikais nustatyti taip. Amžių, bet yra paauglės, kurios jau gyvena tame. Vėliau aš pradėjau kalbėti su paauglėm, tarsi norėdama pasižiūrėti, ar tikrai ta tema aktuali, ar čia aš tik prisigalvoju. Ir ką jūs galvojat, užteko tik tai vieno pokalbio, užsiminimo netgi, ir vakare aš gaunu laišką, kad gal galim susitikti, aš noriu jum papasakoti savo istoriją. Ir paskui bėgant laikui, aš visu laukdavau žmonių, kurie norėdavo pasakyti, papasakoti apie vat, savo istoriją, savo perėjimus arba kelius, kuriuose dar tebėra. Ir tada supranti, taip, aš turbūt esu tas įrankis, kuris dabar kartu su savim turi susikipti ir kalbėti.
Andra, jūs atėjote čia į studiją, atsinešėte tokius spalvingus, na, atvirukais nepavadinčiau. Kaip jūs įvardinti?
Mes tai kaip ir vadinam, komiksai atvirukai.
Komiksai atvirukai. Ir mane tikrai šokiravo vienas vaizdas, aš negalėjau patikėti, kai sužinau, kad yra tikros istorijos. Viename iš jų mergina, labai labai plona mergaitė, parodyta, kaip jį savo patinės kelnaitę siuva akmenis. Ir tai yra realu?
Jo, ir čia yra realybė. Kai mergina į trumpikes įsisiūna kišenėlių, kad jas galėtų įsidėti akmenukų ir vis tiek, kai stojasi ant svarstyklių prie mamos ar tėčio, tu nestovi nuoga, tu įsidedi kažkokį rūbą, ar ne?
Taip.
Tai trumpikių niekas netikrina, nes niekas nepagalvotų, kad ten kažkas turėtų būti. Tai jinai įtiki, kad tie, nežinau, kiek ten akmenys gali sverti, kad tie 200-300 gramų, jinai juos gali numesti ir užsimaskuoti tais akmenimis, kad tėtis ar mama pagalvotų, kad viskas su tavim gerai, reiškia, tu stovi ant to pačio skaičiaus, kad viskas yra kontroliuojama, kad tu to svorio nemeti. Ir visokiausių būdų slėpti savo svorį yra. Ir jos tą daro, jos labai stipriai manipuliuoja, nes pagrindinis tikslas yra dar šiek tiek ir aš sustosiu. Nu, dar truputį, dar pusę kilogramo ir jau bus viskas. Ateina tas bam, kurio jos nori ir jis vėl persiverčia dar 5 ir jau tada tikrai. Ir tai tampa nebevaldoma iki tiek, kai paskui atsiranda tas jau minimaliausias skaičius ten būna...
Ir iki 39-38,
kur jau yra viskas.
Išsekimas ir mirtis čia yra visiškai nejuokinga tema. Aš iš savo asmeninės patirties galiu papasakoti. Pažįstu merginą, kuri paauglystėje pavalgydavo, nuėdavo į kambarį ruošti pamokų ar kažko. Taip. Ir visas skrandžio turinys atsidurdavo krepšeliuose, taip, jos stalčiuose mokykliniuose. Ir kol mama neaptiko, ji iš tikrųjų buvo pakankamai sunkiai susirgusi. Tai iš tikrųjų labai labai sudėtinga tokia skausminga tema. Nuo jauniausių iki vyriausių amžiaus ir tuose atvirukuose komiksuose. Jūs ne tik parodote, bet yra ir labai svarbus socialinis momentas. Čia yra ir telefono numeriai, taip, ir interneto svetainės adresas, jaunimo linija, kur galima sulaukti pagalbos, taip?
Iš vis labai gražus sutapimas ir aš be galo džiaugiuosi jaunimo linija ir jų kuriama akcija Begėdis, kad negėda kalbėti apie jausmus. Ir kad sakau, šiuo metu mes tarsi brolis ir sesuo einame tuo pačiu keliu ir... Jie labai palaiko mūsų SIN ir jo atvirukas, viename iš atvirukų yra telefono numeris, kurio galima paskambinti, jeigu nori susikalbėti, o tau artimieji bičiuliai parodo tą SIN, arba galbūt net neturi kam pasakyti, žinai, aš noriu šiandien pakalbėti. Kad visą laiką yra į ką atsiremti, tik reikia suspausti kelis mygtukus telefone. O kitame atviruke yra telefono numeris arba galimybės, ką reikėtų daryti, kur kreiptis, jeigu iš tikrųjų artimas arba pats esi pakliuvęs į valgymo sutrikimus. Ir taip pat valgymo sutrikimų centras laimina šitą projektą ir lygiai taip pat džiaugiasi, kad mes kalbam apie tai. Tai labai smagu, nes mes turim, sakau, bičiulių, kurie yra šalia ir sako, einam į priekį.
Prie šio ne tik teatrinio, bet ir socialinio reiškinio norėčiau staptelti SIN. Tie, kurie naudojasi socialiniais tinklais, o jis naudojasi tikrai didelę dalį žmonių, žino, ką reiškia SIN. Kai tu parašai, lauki atsakymo ir tu matai tik tai SIN, kad tai yra perskaityta. Bet atsakymo tu nesulauki. Taip būna įvairių štisų situacijų gyvenime, gal tu negali tikrai atrašyti, taip, bet būna ir tokių, kai tave tiesiog ignoruoja. Ar tai yra idėja šio spektaklio?
Taip, bet man viskas pirmiausia kilo netgi ne nuo socialinių tinklų, o nuo to, kad mes matydami, kad kažkam iš kolegų, tarkim, ar ne, ar bičiulių tarpo, jeigu yra kažkas negerai, tai mes ne visada atkreipiam dėmesį. Arba, ai, praeis, arba ten, nu tikrai būna tokių dalykų. Taip. Ir tai iš tikrųjų ir yra tas SIN, kad mes praeiname, mes tarsi praignoruojame. Ir tada prisiminiau socialinius projektus, kuomet būdavo gatvėje, tarkim, guli žmogus ir stebiu, kiek žmonių pro jį praeis, o kiek žmonių vis tik tai prieis prie jo ir pasakys, atsiprašau, ar jums viskas gerai, gal galima kažko padėti. Ir tu matai, kad tų praeinančių ir praignoruojančių žmogų, kuris guli gatvėje, yra labai daug. Ir tada tu supranti, kad tas Facebook'o SIN yra viena. Bet kad mes realiai kiekvieną dieną tą SIN padarome ir net nesusivokdami, aš lygiai taip pat būna padarau ir tada Andra. Ir tada grįžti, nes pagauni save, kad jau per tą skubėjimą, per tą darbų krūvas, per tą netgi galbūt savęs sureikšminimą, iš tikrųjų mes nepamatom šalia esančio. Nes nebūtinai jis turi tau sakyti, kad žinai, ateik, aš noriu pakalbėti, bet tu iš akių gali iš gestų pajusti, kad tam žmogui dabar reikia tavo apkabinimo. Kad tam žmogui reikia, kad tu sakytum, einam ledų suvalgysim, kad ir tyloje, bet pabūsim. Ir tada galbūt žmogus prakalbs, jeigu jam reikės. Ir tada supranti, kad taip, tas skubėjimas jis padaro labai didelę miškos paslaugą, nes paskui, kai tau irgi reikia, ypač žiemą aš tą pajutau, kai labai su savim kovojau ir man buvo tikrai labai labai sunku. Buvo vakaras, kai aš raudojau, tėvam nenorėjau skambinti, nenorėjau gąsdinti, o kam paskambinti, kad irgi neišgąsdinčiau labai, o tiesiog pasikalbėčiau, nebuvo. O buvo žmonių, kurie tiesiog sin. Ir tada tu supranti, kad taip turbūt neturėtų būti. Mes esam vieni kitiem faini, labai geri, tada, kada mes, kaip sakau, tūsinam gyvenime. Bet kai atsiranda etapai, kai reikia kartu praeiti kažkokį sunkų dalyką, ne visada mes esam šalia vienas kito.
Labai gilios mintys, tiesą sakant, net nenoriu nutraukti jų. Bet, Andra, tai yra spektaklis, tai yra reiškinys, atsiprašau, niekaip neįeinu į tą.
Gali būti ir spektaklis kokias.
Kuris yra vienas iš trijų, triptikas, trilogija, kaip jūs jį pavadintumėte, Sin, pirmasis. Jeigu dar taip mėgintume, jeigu galima, aišku, paklausti, ką jūs dar esate sumaniusis tęsiant?
Taip, tai pirmiausia yra triptiko dalis kalbėti aktualiomis temomis paaugliams. Tai pirminė idėja yra, kad pirmiausia kalbam susina apie kūno kultą valgymo sutrikimus. Antra triptiko dalis kalbam apie ankstyvą nėštumą. Ir trečia dalis yra apie neišmylėtus vaikus. Tai trys dalys, trys spektakliai per trejus metus. Ir kad galbūt po 3 metų mes galėsim į kokią nors mokyklą važiuoti, pavyzdžiui, 2 dienom ir per 2 dienas parodyti 3 spektaklius, kalbėtis apie juos, prikalbinti psichologus, kalbėti apie nagrinėjimas temas. Ir manau, kad čia gali būti labai gražių dalykų. Taip pat Sin, pavyzdžiui, jeigu liestume, labai norisi, kad išsipildytų tą svajonę, žinant, kad ne tik merginos, bet ir moteris jau netgi dabar spektaklių nepasirodžius kalba apie šią temą iš savo pusės, apie savo patirtis. Gimė tokia idėja, kad iš tikrųjų išleisti Sin žurnalą vieno tiražo su kokiom, tarkim, 20 ar 30 istorijų, kurios yra tikros, tik anonimiškos. Ir galbūt kitais metais gegužės mėnesį galėsiu sakyti, taip, mes rugsėjį turėsim savo žurnalą ir kad Sin bus dar svaresnis negu kad tiesiog spektaklis, kuris buvo, pakalbėjom ir baigėsi, bet jis turi savo tęsinį ir labai norėčiau, kad tai būtų. Lygiai taip pat dabar labai kyla diskusijų, ar tai tik mergaitėm, tai ką daryti su vaikinais, su berniukais ir taip toliau. Ir tada galvoju, kodėl neiškilo tas anksčiau, nes būtų buvo labai irgi įdomu tą patį Sin kurti 2 rakursais ir, tarkim, merginom kalba vat, moteris apie Sin, o kitoj erdvėj tuo pačiu metu Sin kalba vat, vaikinas su vaikinais. Per kitus rakursus, aišku, nes vaikinus ten kitos temos truputėlį eina. Tai ir taip pamėtėjo beje 12-okas Kasparas, kur irgi kalbėjom apie tą temą ir įsidiskutavom taip, kad va, geras raktas būtų iš tikrųjų, tai galbūt ateityje netgi ir tai turėsim, bet sakau, čia tada dideli planai ateity.
Gerai, kai tų planų yra, nes kai jų nėra, tada blogai, idėjos yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Kita vertus, merginos, moterys yra visada greta, vyrai, moterys, tai galbūt vaikinam ir vyram bus kur kas paprasčiau suprasti savo moterį, merginą, savo sesę, mamą,
taip,
dukrą.
Taip, sakom, kaip būtų gražu, jeigu, pavyzdžiui, tėtis atsivestų savo dukrą arba vyras atsivestų žmoną. Senolis atsiverstų savo žmoną ir sakytų, va, dėl ko aš tau visą gyvenimą sakiau, kad esi nuostabi. Atrodo, aš labai tikiu, kad tai gali būti labai gražu, kad tai gali būti šviesu, nors atrodo, tema yra tikrai skaudi, bet tikrai prisiekiu, tai nėra ateimas paraudoti, bet tai
kas irgi nėra blogai.
Tiesiog viską. Turbūt kokie jausmai liesis, tai jie liesis, bet turbūt didžiausias mano noras yra surinkti kuo daugiau apkabinimų, išdalinti kuo daugiau apkabinimų po spektaklio ir kad tai iš tikrųjų būtų daugiau nei spektaklis, daugiau nei išsakyti tekstai, išdainuotos dainos, ar iššokti šokiai.
Netrukus nuskambės radio eteryje daina. Iš spektaklio, iš reiškinio, iš socialinio, meninio, teatrinio reiškinio Sin.
Taip.
Kas jį atlieka?
Aš.
Dabar jūs bus galima atrasti ne tik kaip režisierė ir aktorė, bet dar ir kaip dainininkė. Klausiau už kelis kartus prieš tai ir pagalvojau, koks nuostabus balsas, kaip gražiai kažkas dainuoja. Nuostabu, aš jūs sveikinu visomis prasmėmis ir kaip aktorė, ir kaip režisierė, ir kaip nuostabaus balso turėtoja. Ir dėkoju, kad šiandien apsilankėte
sėkmės. Ačiū jums, Eglė, labai gera pas jūs būti.
Man taip pat.
Šaukia žmonės, žmogų žmogų neša, žiūrėk, šaukia žmonės. Į vienas kitą panašus, į vienas kitą panašus, žiūrėk, šaukia žmonės, žmogų žmogų neša, žiūrėk, šaukia žmonės. Į vienas kitą panašus, į vienas kitą panašus.
Palik praviras duris, šią nakt ateisiu pasisveikint, bet jei suklup širdis, užsimerk ir pakauk, taip kaip moky. Palik praviras duris, šią nakt ateisiu atsisveikint, bet jei suklup širdis, atsimerk ir pakauk, taip kaip moky. Kodėl, kai žiūriu į tave, negirdžiu nieko? Klausi. Kodėl, kai klausau tavęs, nematau nieko? Klausiu.
Atsakymus rado vienas kito pėdose, basuose pievose. Balose begėtų sugėta, gėdant nuogai atsidavė lietui, lietui. Kam šiandienai vis klausiai, atsakiau, kad jose išsilsėčiau. Kam šitas pėtos klausiau, atsakiai tik tam, kad neštų mane per lietų.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.